Kuulete kaheksandat katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Loeb Timo Ligä.
Tiskene sonderu välgene tonnan, horas gaia eti liime Tiskene sonderu välgene
Tööroodus. Ühel õhtul peale õppust tuli minu juurde Kiiveri nimeline pikk uhke mees. Ta pidi mind roodu ülema juurde viima. Mulle oli ta tundmatu, kuid augraadilt oli ta üsna madalal tasemel. Tema uhkust nägin aga seal samas. Minu ära viimise vormistamiseks tuli tal kirjutada paar rida ja allkiri paberile alla anda. Ta tegi seda kiirelt ja isegi väga toredasti. Nõudja oli augraadilt temast veidi kõrgemal astmel. See püüdis kirjas midagi parandada. Kiiver vastas üsna teravalt. Õppi enne tähed selgeks, siis tule mu vigu otsima. Alles Eesti vabadussõja ajal kuulsin kelleltki, et see Kiiver olla Virumaalt Jõhvi metsa ülem olnud. Igatahes niipea kui Kiiver mu üles leidis, tegi ta mulle ilma pikema jututa teatavaks. Rooduülem kutsub enda juurde, lähme. Ja läksimegi, kui paber täidetud ja allkirjad antud. Tee peal pidas ta mulle pika loengu ise endast, muha meedlusest ja mõnestki muust asjast. Minu teooriat ta naeruvääristas. Rohkem ma seda meest ei näinud kui ainult sel korral. Ta viis mind rooduülema juurde ja umbes poole tunni pärast jälle oma väeossa tagasi. Rooduülem, kes mind kutsuda läskis, oli keskealine pikk sirge ohvitser. Ta oli rahvuselt poolakas, nimeks Essenovski. Esitas mulle hulga küsimusi mu päritolu ja usukohta, siis tegi ta kategoorilises toonis teatavaks oma seisukoha ja nõudis, et loobuksin oma senisest vaatest ja võtaksin relva. Vastasel korral tema enam venitada ei saa ja annab mind kohtuvõimudele üle. Ta rääkis tõsiselt, aga mitte kurjalt. Lisas veel juurde, et tema olla ka Poolamaal kirikus käinud, aga peab samuti nagu teisedki sõjamees olema. Mainis sedagi Jeesuse sõna, et tuleb keisrile anda, mis keisrile kuulub. Sellega näis me jutt lõppenud olevat. Enne kui me lahkusime, sähvatas mulle midagi mõttesse. Ma ütlesin pikemalt kaalutlemata. Kas teie kõrgausus lubab mul öelda veel viimast sõna? Ta nõustus. Ma tänasin teda korrektse käitumise eest minu kui kõlvatu suhtes ja lisasin. Mu süda on raske, et ma teile pahandust olen toonud. Siiski ma ei saa teisiti. Ma jään oma südame häälele truuks kuni surmani. Teie kõrgausus, talitage nii, nagu seadus nõuab. Ma ei mõtle teist halvasti. Aga kui teil kuidagi avaneb võimalus mind päästa, siis palun saatke mind kuhugi mujale, kus ma võiksin rahulikult teenida. Siis tuli eriline Jumala ligijõul mu peale ja ma jätkasin. Ja Jumal, kes on õiglane, tasub teile tõesti, et teie ühele viletsale olete abiks olnud, kes Jumala poole hüüdis. Ta oli juba püsti tõusnud, et minuga lõpetada, siis ta seisatas. Paistis, et ta oli mõjutatud. Ta vaikis ja vastas siis nagu poolendamisi, et tema võim ei aita siin enam midagi. Paistis, et asi oli juba kõrgemal seisvate jõududeni ulatunud. Võis ka arvata, sest see jant oli kestnud juba kuu või isegi rohkem. Võid minna, kõlas käsklus. Lõin kannat kokku ja lahkusin. Kiiver võttis mind jälle vastu ja viis barakki tagasi. Käisin endiselt oma valitud rada nagu võõrkeha teiste seas. Mulle oli puukaigas kätte antud püssi asemel. Sellega tegin kõik võtted kaasa, mis sain. Ootasin kohtukutset. Ei mäleta enam, kas nädal või rohkem aega peale kõnelust rooduülemaga kuulsin õppus ajal eemalt, et keegi küsib mind nimepidi. Kohtukäsk, sähvas mõtte peast läbi. Jõudsime marssides lähemale. Veltveebel kamandas kõrvalt meie üksust. Seis! Järgmine käsklus oli mulle. Astu rivist välja! Olin seda teinud, rõkkas jälle käsk üksusele. Jätka tegevust! Samas seisis võõras soldat paperiga. Mulle öeldi, et pean temaga minema. Mind viidi roodu ülema kantseleisse ja jäeti koridori ootama. Ootasin pool tundi, nagu unustatu. Viimaks keegi mööda mine ja küsis, et keda ma ootan. Vastasin, ei tea, siia mind toodi. See pärib edasi, et kes tõi ja kust roodust. Selle sõnumiga läks ta sisse. Varsti tuli jälle mees, valge leht käes ja hakkas mind asulat mööda talutama. Jõudsime viimaks mingi baraki juurde, mind anti sellele üksusele üle ja uus ülemus, kolme paela mees, käskis mind istuda teiste juurde nariservale. Tuli lõuna. Mulle anti katelokke, et saaksin teiste seltsis endale suppi tuua. Lõuna ajal pärisin teistelt, et mis väeosas on. Töörood, vastati mulle. No millist tööd siin tehakse, pärisin. Kui nõutakse, tuleb kõike teha. Kui pole nõudmisi, magame pooled päevad naril, oli vastus. Nüüd imestasin endamisi nagu Peetrus, kui ingel ta vangikojast välja oli toonud. Esmalt oli raske uskuda, mis tegelikult oli toimunud. Midagi leiti meile peaaegu iga päev teha. Varsti moodustati ehitusbrigaad. Ma sattusin sinna. Kuidas ja miks mind ikkagi tööroodu üle viidi jäigi mulle saladuseks? Kui kuuldusi aluseks võtta, siis võisid sündmused hargneda järgmiselt. Meie tagala väeosa pidi katma hiljuti sõtta astunud Rumeenia rinde kaotusi. Rumeenia kõhkles sakslaste mõjul kaua aega Vene poole välja astuda, kuid tegi seda viimaks siiski, et jagamisest ka osa saada. Saksa-Austria väed ründasid Rumeeniat väga vihaselt. Vene rinne löödi segi. Meie mehed läksid tuhat tuhande järel rindele nagu tilk ämbrisse. Terve pataljon viidi ära. Meegi polgust viidi mehi. Rindele siirduvate väeosada üheks formeerijaks oli mu endine rooduülem Essenovski. Tema ees olin ma vast kõige asjalikumalt oma seisukohta avaldanud ja näis, et tema oli mind ka teatud määral mõistnud, kuigi ta vähimatki lootust ei annud. Kui asi hargnes rindel nii, nagu eelpool juttu, siis tulid sündmused temalegi ootamatult. Sellise suure liikumise sees oli ta küll võimalik mind kõrvale saata või kuhugi mujal üle viia. Puistamine väeosades oli neil päevil suur. Läksid mu senised seltsimehed. Jäin nagu uude maailma, jälle võõraste hulka. Ja nii terveks aastaks. Essenovskist ei kuulnud ma enam midagi. Olgu jumal tal armuline. On siiski võimalik, et minu üleviimisel on ka lihtsam seletus. Avanes soone võimalus tülijõunast lahti saada ja mind saadetigi jalust ära tööroodu. Ja kõik. Endisega võrreldes tundus teenistus tööroodus lausa puhkusena. See polnud kaugeltki mingi aasta kaup, kuigi olin seal lõpuks tõesti terve aasta ära. Esialgu oli kibekiire ehitustöö, et endise hobuse talle kasarmuteks ümber muuta. Olime iga päev mehe eest väljas, aga töökonti ei rikkunud. Kasarmutes kasutati kütteks metsast toodud tooreid puid. Meil oli terve komando metsatöölisi, tööl käidi kuni 10 kilomeetrit eemal, muidugi jalgsi. Puude vedu toimus hobustega. Kilomeetri kauguselt tassiti puid ka seljas kohale. Meil ehitajatel oli parem, sest töötasime katuse all. Oli sügisen aeg, aasta 1916. Päev oli üsna lühike. Eeskiri ütles küll, et pidime ka tulega töötama, aga seda ei võetud liiga tõsiselt. Pealegi oli elektrivalgus meil rohkem nime poolest olemas. Töötamiseks oli seda vähe võitu. Kohal tuli siiski olla. Need, kes väljas õppustel käisid, said parajad mahvi. Kui väeosa uustulnukad külmade saabudes poriselt marsiplatsilt õhtul meie poolt valmis tehtud kasarmu tiiba tulid, siis panin käed risti jumalat tänades. Minu treenimisaegu oli kuiv ja soe suvi. Nüüd tulid mehed ulu alla, kus sooja oli 10 kraadi ringis või natuke rohkem. See olenes alati ööbijate hulgast. Tulijate sineli hõlmad olid porised ja külma tõttu volti tõmbunud. Jalad olid soldatil selle ilmaga alatasamärjad. Soldat peab ju kõigest otse läbi minema, mis aga rännakul ette juhtub. Meie tööroodus toimus vahetavahel puistamisi ja sorteerimisi, mille käigus juba paranenud mehed jälle rindele minekuks välja valiti. Minul polnud otsest füüsilist viga, mis tõttu iga järjekordne sorteerimine mind hirmutas ja ärevaks tegi. Moodustati ka sõjatööstuste spetsialistide nimestik, et vabrikuis streikijaid asendada. Mõnda kohta nõuti masiniste või katlakütjaid, mõnda kohta treieleid, aga ka muid oskustöölisi. Et ma Peterburis olles olin talvel peremehega kokkuleppel õhtuti lisatööna keskkütte katlaid kütnud, siis oli mul mingisugune alus kütjana kirja minna. Kes laeva peal või vabrikus kütjatööd teinud, need pandi kohe nimekirja. Nende oskuste kontrollimine toimus elektrijaamas, sest paremaid katsekohti meil polnud. Minult nõuti aga päris eksamit. Paar kütjat ja masinist olid eestlased. Nendelt olin ma juba varem vajalik eeskirju hankinud. Uurisin neid pabereid ja püüdsin pähe õppida. See oli kasuks katsetel. Leiti, et võin kütjana töötada küll. Tegelikult osutus mu vaevanägemine ikkagi asjatuks. Õppimine pole ju kahjuks, kuid neid teadmisi pole mul kunagi elus tarvis läinud. Tuli 1917. aasta ja veebruari revolutsioon. See paiskas kõik vana segi. Uut ei jõutud aga korraldada. Räägite rahust. Meile sõduripoistel algas kergem aeg ja liikumine muutus vabamaks. Vabadust kasutati mitmeti. Käisime mõne sõbraga paar kilomeetrit eemal asuvas Eesti külas vaimulikel koosolekutel, mida kohalik hõbepäine kirikuvend Schiller korraldas paar korda kuus. Peamiselt käisin kiriklastega, kuna baptiste ei kohanud või hoidsid nad end varju. Südames oli mul seal palju ütelda, aga välja tuli sellest pisut. Seal kohtasin sageli üht paslepast pärit kirikuvenda Juhan Pombast. Tema oligi seal peakõneleja. Et vabadust oli palju, siis käisime ka ümbruskonnaga tutvumas. 5 kilomeetrit eemal oli suur Saksa küla. Nende naised, vahel ka mehed ja mõnikord isegi noored tüdrukud, käisid meil sõjaväe klosette tühjendamas ja vedasid sisu koju põllule. Samad naised olid täna pühapäeval kübaratega prouad ja preilid. Küll astudes panin imestama, milline ühtlane elustiil siin valitses. Ehitused meenutasid meie vana tüüpi taluhooneid, aga kõik nad seisid sirges rivis, ümbrus oli puhas ja lilli oli palju. Vili põllul oli kui müür. Venelased kadestasid nende head maad. Me seletasime siis, milles seisneb nende hea maa saladus. Noh, sibiks me ka ei hakka, oli vastus. Sakslased aga ei põlanud tööd, isegi mitte kõige mustemat. Tasu oli aga hiilgav. Tollest vabast ajast on ka üks kurb mälestus hinge sööbinud. Kord metsas rännates sattusime juhuslikult vanale unustusse jäetud hauakünkale, millesse oli torgatud väike punane lippuke. Hiljem Schilleri papaga kohtudes pärisime selle kalmu kohta. Ta jutustas järgmist. Te olete kindlasti näinud naabruses asuval suure lõppeplatsil mälestussammast, mille piirdeaed on nüüdseks purustatud. Need mõlemad, nii ausammas kui unustusse jäänud hauakoht, on teineteisega seotud. Umbes 75 aastat tagasi tõusis siinses sõjaväeosas mäss. Mõned ohvitserid tapeti. Nad maeti sinna ausamba alla. Peasüüdlased, 2 soldatit, lasti aga välikohtu otsusega maha. Tegelikult saatis nende eestkostja keisrile armuandmispalve. Keiser muutiski surmaotsus ümber eluaegseks asumiseks Siberis. Kuid kohtu poolt antud tähtaeg soldatite surmaotsuse täideviimiseks oli lühike. Pealegi pidi sõnumi tooja ületama Volhovi jõe. Silda jõel ei olnud. Parvda inimesed üle, kui neid vajalik hulk kogunes. See kõik raiskas aga kallist aega. Kohus on aga täpne, samuti kohtutäiturid. Juba aegsest olid süüdlased viidud hukkamispaigale. Ka kohtutäitur meeskonnaga oli kohal. Hukatavad olid kaetud silmadega puukülge seotud, kuid armuandmise sõnum ei saabunud ega saabunud. algas juba minutitega arvestamine. Veel 5 minutit, 3 minutit, 2 minutit ja aeg sai täis. Keisri headuse nimel viivitatakse veel 3 minutit. Ühtede silmad otsivad, kas pole mingit märki lähenevast sõnumitoojast. Teised loevad sekundeid. Keegi ei oska öelda, mis mõtlesid need 2 seotut. Ja siis oli kõik möödas, sest raksatas kogu pauk. Kui suits aihtus, olid 2 pead rinnale vajunud. Otsus oli täidetud. Nüüd märgatakse kaugelt üle võsa tolmupilve tõusmas. Ratsanik tuleb kihutades, kätt valge paberiga kõrgel hoides. Juba kaugelt hüüab ta. Armu! Armu! Tummalt võisid mõelda kaassõdurid. Hilja, hilja. See ongi hauaküngas, mida te nägite. Nii lõpetas Schilleri papa oma jutustuse. Keegi revolutsiooni laps oli nüüd 3/2 sajandit hiljem neid 2 hukatut meenutanud ja kalmule lipukese asetanud. Olen mõnigi kord äratuskoosolekul meenutanud, et kuninga sõnumiga ei tohi viivitada. Sild ja tee on Kristuse poolt valmistatud. Hilinemist ei saa teiste süüks ajada. Kuulsite 8. katkendit Toivo Villi poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Raamatut luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.